Eiropas komisija nolēma piešķirt līdz 39,7 miljoniem eiro lidostai Rīga, lai atkārtoti piesaistītu tās kapitālu. Sākotnēji bija paredzēts piešķirt teju 50 miljonus eiro. Tādējādi lidostas Rīga pamatkapitālu paredzēts palielināt līdz 68 miljoniem eiro. Jaunā konservatīvā partija iebilst pret Finanšu ministrijas parlamentāro sekretāru Ati Zakatistavu un rosina viņu nomaiņu pret Saeimas deputātu Gati Eglīti. Jaunā konservatīvā partija norāda uz reputācijas problēmām un kvalitātes riskiem. Tas attiecas uz parlamentāro sekretāru Ati Zakatistavu. Patēriņa cenas februārī salīdzinājumā ar janvāri pieaugušas par 0,4%, bet gada laikā tās sarukušas par 0,2%, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Būtiskākā ietekme uz izmaiņām bija cenu kāpumam ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, mājokļa iekārtai, ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem, veselības aprūpei, kā arī cenu kāpumam, apģērbam un apaviem. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen brīdinājusi, ka Eiropas Savienība var nobloķēt vēl citus COVID-19 vakcīnu eksporta darījumus. Iepriekš pošu eksports tika nobloķēts no Itālijas uz Austrāliju. Iemesls tam ir vakcīnu trūkums Eiropā, bet Austrālijā tās nav steidzami nepieciešamas. Svētdien Latvijā reģistrēti 194 jauni saslimšanas gadījumi ar COVID-19. Saņemta vēsts par 4 sasirgušu personu nāvi, tā liecina slimību profilakses un kontroles centrs. Veikti vairāk nekā 3200 COVID-19 testu. Pozitīvo gadījumu īpatsvars bijis 6%. Par laikapstākļiem. Naktī uz otrdienu Latvijā būs maz mākoņu un norims vējš. Gaisa temperatūra daudz viet noslīdēs zem mīnus 10 grādiem. Vietām, īpaši vidzemē, var sasniegt mīnus 20 grādu atzīmi. Dažviet veidosies migla un sarma. Dienā mākoņu kļūs vairāk, vietām galvenokārt valsts ziemeļaustrumos gaidāms neliels sniegs. Dienas gaitā pastiprināsies dienvidrietumu vējš, kurzemē brāzmās sasniedzot 10-15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra gaidāma no mīnus 1-4 grādiem austrumu novados līdz 0-3 grādiem pārējā valstī. Rīgā naktī mākoņu kļūs mazāk, dienā to daudzums palielināsies, nav gaidāmi nokrišņi. Naktī norims vējš un gaisa temperatūra pazemināsies līdz mīnus 7 grādiem, vietām piepilsētā līdz mīnus 14 grādiem. Dienā, pūšot mērenam dienvidrietumu vējam, gaisa iesils līdz plus 2 grādiem.